საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ 1 საათის განმავლობაში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რუსეთის მიერ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-7 წლისთავზე იმობდნენ დღეს. საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ჩამოვიდა, სტიქით გამოწვეული ზარალიზატყვა დაიწყეს ბათუმსა და მის შემოგარენში, ასევე ზუგდიდში.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში დაც არის შეზული ზოგს კათამინდე ახლოს. მე მაგალითად პირადად არ მომკვირია. სახლებში და ჩოვიდათ წამი.
ეს გავაგრძელებთ ლაპარაკს ლარის კურსთან დაკავშირებით მის ვარდნის მიზეზებზე სადისკუსიო მაგიდა გვექნება სადაც ორი ეკონომისტი განიხილა საერთ საკითხებს.
ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან დაიცა ლარის კურსი ეს არის თქვა მიზეზი რომელიც დაკავშირებულია იმასთან რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ლარის კურსები გაუფასურდა და ძელოდიანს რაც შეეხება ძელოდიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად ხო არის რიგი საგარეო ფაქტორები რიგი შიდა ფაქტორები
და ამას გარდა ბუნებრივია არც უჟეთ შემოგთავაზოთ საზღვარგარეთის შესახებ მუსიკაზეც ვლაპარაკებთ, ვლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებმა რუსეთის მიერ მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-7 წლისთავი საზეიმო ვითარებაში აღნიშნეს. ოფიციალურ განცხადებაში სეპარატისტთა ლიდერებმა კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ 2008 წლის 26 აგვისტოს აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა სახელმწიფოებრიობა მოიპოვეს, რომლისთვისაც ისინი წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკების სადღესასწაულო პათოსის მიუხედავად, თბილისში ანალიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა არის ფარსი, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ რესპუბლიკების მიერ რუსეთთან დადებულმა მოკავშირეობის ხელშეკრულებებმაცო, რომელთა რატიფიცირება სწორედ აღიარების მე-7 წელს მოხდა. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რუსეთის ფედერაციამ დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებად 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან 2 კვირაში გამოაცხადა. რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების აღიარების პოლიტიკა წარუმატებელი გამოდგა და რუსეთის თანამოაზრეება დამოუკიდებლობის მე-7 წლისთავზე რჩებიან ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. ამ ქვეყნების რიგში 2011-2014 წლებში იყო ტუვალუც, რომელმაც გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე გასულ წელს უკან წაიღო. მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლის განმავლობაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა აღიარეს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ანექსიის ფაქტი გადაულახავი ბარიერის სახეს იღებს და ამ ეტაპზე პროცესების უკუქცევის არანაირი შანსი არ ჩანს. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს, დიდი და გლობალური ცვლილებები უნდა მოხდეს.
აქ შეიძლება რაღაც ორი ვითარება გამოიყოს. ერთი მაგალითად რუსეთის დასუსტება, აი ამ ყირიმის შემდგომი სანქციების დასუსტება იმდენად, რომ შესაძლებელი გახდება რუსეთის პრიორიტეტების რაღაცნაირად შეცვლა მისი საგარეო ხედვების, საგარეო პოლიტიკის, პოლიტიკაზე რაღაც ზემოქმედება და მისი შეცვლა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აქტორების დახმარებით, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და იქნებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელი სცენარი ეს არის, თუ ჩვენ დახახდები მთლიანად რუსეთის ყველა მოთხოვნებს, რომელიც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ რაღაც როლთან, საქართველოს ორიენტაციასთან და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილი შიშობს, რომ მეორე ვარიანტის განვითარების შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსთან შესაძლოა დათმობებზე წავიდეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, თუმცა ქვეყანა საბოლოო ჯამში დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას დაკარგავს. მდგომარეობის სირთულეს აღიარებს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, რომელიც ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ ოკუპაციას დასასრული ექნება. მით უფრო ისეთ პირობებში, როდესაც აფხაზი ეთნოსიც ხვდება, რომ ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. ერთ-ერთ ბოლოს სიახლეს ოჩამჩირიდან ენგურის ხიდამდე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ და ამ სამუშაოების დაწყების შესაძლო კავშირს საქართველოში ნატოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრის გახსნასთან გია გვაზავა ამბობს.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს არის პროვოკაცია. პირველ რიგში ახლა ამ სათმელი ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეული ესე იგი ძალის ჩვენების დემონსტრაციის მომენტი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი მაინც გრძელ ვადიან პოლიტიკას ფიქრობს და ამ კრიზის აღდგენით ის ეცდება დაამყაროს კავშირი რუსეთი, სომხეთი, ირანი.
აღნიშნავს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. თავის მხრივ, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ მსოფლიოში შექმნილი რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებისადმი ასეთ ვითარებაში შესუსტებული ყურადღების ფონზე მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის კუთხით პოზიტიური პროცესები მაინც შეინიშნება.
პესიმიზმი ძლავრობს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საზოგადოებრივი პროცესები თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები არსებობს მხარეთა დაახლოების თვალსაზრისით, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით და თუ თქვა რაღაც ესეთ ფორსირება არასაჭირო არ მოხდება ამ პროცესების საბოლოო ჯამში ჩვენი ძალისხმევის გაერთიანებით საერთაშორისო ძალების ძალისხმევებთან გარკვეულ შედეგს მოიტანს აუცილებლად.
ამბობს ლევან გერაძე. სახალხო დიპლომატიისა და საზოგადოებრივი აქტიურობის ერთ კონკრეტულ ფაქტს იხსენებს თავის მხრივ კავკასიის საკითხების ექსპერტი ალეკო კვახაძე.
კარგი მაგალითი არის საფეხბურთო მატჩი, ბარსელონისა და სევილიის მატჩი, სადაც მიუხედავად უზარმაზარი პროტესტისა და უზარმაზარი წნეხისა, ახალგაზრდების საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა მოახერხა ფარულად გადასვლა საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ მატჩზე დასწრება, რაც დაახლოებით 10 წლის წინ იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ასევე თვითონ აფხაზები აღიარებენ, რომ მათი პროდუქციის დიდი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი შემოდის არაოკუპირებული საქართველოდან და ასეთი მაგალითი კიდე არის ბევრი.
ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთან ინტეგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო პერსპექტივად აფხაზი და ოსი ხალხების საზოგადოებრივ ეკონომიკური დაინტერესება იკვეთება და ქვეყნის ხელისუფლებამ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიმართოს ძალისხმევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
დღეს საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ჩამოფრინდა ვიზიტის ფარგლებში და გაგმილია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის საზეიმო გახსნა. ეს არის მოვლენა, რომელსაც მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება. რა რეაქციებს ელოდებიან საქართველოში ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნით უკმაყოფილო რუსეთისგან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი 27 აგვისტოს კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნება და შემდეგ უკვე მრავალი მიმართულებით განვითარდება. როგორც შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე განმარტავს, ცენტრი მუშაობის დაწყება ამ ეტაპზე არსებული რესურსითაც შეძლებს.
ჩვენები დამოუზადება შესაძლებელი დაიწყოს, თუმცა ეს იქნება ძველადიანი პროცესი და გაგრძელდება ამის განვითარება, მშენებლობები, ცენტრების შექმნა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ალბათ მოყვება უფრო კრედიტი და უფრო ხელშესახები ნაბიჯები.
ნატო საქართველოს ცენტრი მხოლოდ კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე არ დაიდებს ბინას. მაგალითად, 11 აგვისტოს ვაზიანის სასროლეთზე საზეიმოდ გაიხსნა საბრძოლო მანქანების ტარების ველი, ეგრეთ წოდებული ტანკოდრომი, რომელიც თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით ნატო საქართველოს ცენტრის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ამასთან, როგორც მინისტრი ხიდაშელი აღნიშნავს, ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტამდე საქართველომ უნდა შეძლოს უელსის სამიტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და შესაბამისად აჩვენოს, რომ მზად არის კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს. შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებულ იმედებსა და მოლოდინს ირაკლი ალადაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს არაასიმეტრიული ბრძოლებისთვის ბატალიონის დონის დანაყოფის მომზადების შესაძლებლობას. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის აზრით, ეს უპრეცედენტო შანსი იქნება საქართველოსთვის.
ადრე აქ მზადება მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ეს იყო ძირითადად ასიმეტრიული ომებისთვის მზადება, იგი ევროპის ოპერაციისთვის, ავღანეთისთვის, როდესაც ერთ მხარეს ყველა კოალიციური ძალებს ყველაფერი ჰქონდა, მხარეს ისინი წინა პარტიზანულ მეთოდებით მოქმედებდნენ. დღეს იმედი მაქვს, რომ ამ ბატალიონს, იგივე ქვეითი ბატალიონის მომზადებაში პირველდიდესი როლი გაეთმობა არა ასიმეტრიული მზადებას, არამედ ისეთი მზადებისთვის, რაც ჩვენ რეალურად გამოვხედავთ და რაც უკვე გავიარეთ 2008 წელს. ესეც მომზადონ, ეს იქნება მოწინააღმდეგის ზავშანკოვნების შეჩერება, ასევე მოწინააღმდეგის არტილერიის და თავის დაცვა და საჰაერო თავდასხმებით თავის დაცვა. ანუ ეს რაც სამწუხაროდ უკვე გავიარეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება მხოლოდ ქართველი სამხედროების ინტერესებში არ შედის. როგორც სხვადასხვა დროს არაერთხელ აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს. მასშტაბური გეგმების მიუხედავად, ირაკლი ალადაშვილის აზრით, ცენტრი ვერ შეძლებს შეასრულოს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელი ფაქტორის როლი და გაღიზიანებულმა რუსეთმა შესაძლოა უფრო მეტი აგრესიაც გამოავლინოს საქართველოს მისამართით. თუმცა საპირისპირო აზრზეა პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე და, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება და საერთაშორისო პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერა შეაჩერებს.
მისი რეაქცია იქნება სიჩუმეთა უკან დახევა. მოიწევს თავყედურად წინ, წევს საოკუპაციო ხაზს მხოლოდ მხოლოდ მაშინ, როცა გზნობს, რომ ამისთვის მას არავინ არ დაჯერებს და რამე მძაფრი რეაქცია მას არ მოყვება. ჩვენ ნახეთ, მაშინ როცა ყველაზე უფრო შემრიგებლური იყო ჩვენი თავრობა და ენას უჩლექთა, ზოგი მაშინ წადგა საოკუპაციო ხაზს და არა მაშინ, როცა კეთებოდა ჩვენ მხარდაჭერის განცხადებები და ჩვენ გვერდით ფიქსირდებოდნენ ჩვენი მოკავშირე. რუსეთს ახლა ნატო წარმოუდგენია რაღაც დიდ უხრულად, დიდ ბულად, რომელსაც ეშინია საყოველთაოდ ერთად და ნატოს საწვრთნელი ბაზაც ბიზნეს არის ბულო და შემაკავებელი ფაქტორის ზევეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის გარდა ალიანსის გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. ნატოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, იენს სტოლტენბერგი შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის წევრებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თუმცა და მის შემოგარენში დღეს ტიქით გამოწვეული ზარალის დათვლა დაიწყეს. სიკწუხანდელი ძლიერი წვიმის შემდეგ ქუჩების და საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დაიტბორა. მსგავსი პრობლემები შეიქმნა სამეგრელოშიც. ფოცსა და ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სტიქიამ ადგილობრივი მოსახლეობის და აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დააზიანა. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძლიერ მაწვიმამ პრობლემები შექმნა სამეგრელოს რეგიონში, დაიტბორა ქუჩების ნაწილი ზუგდიდში, ფოცსა და ხობში. განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდში, სადაც 10-მდე ადგილობრივ ოჯახს დაეტბორა სახლები, ეზოები და ყანები.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში რაც არის შეზული ზოგს გათამინდე ახჯო. მე მაგალითად პირადად არ მომწევია, მაგრამ ბევრს აკეთებ. სახლებში რაც შევიდა წყალი.
დაზარალებულ მოქალაქეებს დღეს გაესაუბრა ხობის გამგებელი გოჩა ქაჯაიამ. სტიქიის ზონა შესაბამის სამსახურებთან ერთად დაათვალიერა და მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა.
გაკეთდა 7 სატომბის სადგური. მიუხედავად ამისა, დიდი არხები არ არის ამოწმენდილი. მელიორაციიდან ყოველ დაპირება, რომ დიდი არხები ამოიწმენდება, აქ მოხდება მელიორაციული სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ხობის რაიონში.
ხობის მსგავსად სანიაღვრე არხების მოწესრიგება სასწრაფო წესით გეგმავენ ქალაქ ფოთში, სადაც რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ქალაქ ფოთის მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას თქმით, წელსაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა.
მიმდინარეობს სანიაღვრე არხების მოწყობა, რომელიც მომავალ წელს გაგრძელდება. მიმდინარე წელს გაკეთდა ერთი ახალი სატუნდო სადგურის პროექტირება, რომელიც ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებით 2016 წელს განხორციელდება ქალაქში.
წუხელმოსულმა ძლიერმა წვიმამ ზუგდიდში დევნილთა ჩასახლებასაც შეუქმნა პრობლემები. თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 9 ახლადაშენებული კორპუსიდან რამდენიმე წვიმის წყალი ჩაუვიდა და ბოლო მეოთხე სართულის მცხოვრებთა ოთახებში ჭერი დააზიანა. კორპუსის მობინადრე ელგუჯა კვარაცხელიასა და მზევინარ არქანიას თქმით, მშენებლობისას დაშვებული ხარვეზები 4 თვის წინ აქ გადმოსვლის დღიდან შენიშნეს, შეატყობინეს ზუგდიდში დევნილთა სამმართველოს, თუმცა რეაგირება არ მომხდარა.
ყოველი წვიმის დროს აი ამ ტაშტებით დავრბივართ ქვევით ოთახებში და ზევიჭერთ. აქ რაცას აქ ხედავ, ისაა დადგმული, ყველგან ჩადგმული ზევით ეს ლახანგები და ტაშტები და ვედროები. გვინდა ასე რომ მოვიდეს კომისია და ნახოს რა შემდგომარობა, მაგრამ არა მაშინ მოვიდეს კომისია, როდესაც გაშრება.
საშინ მდგომარეობა კედლები შელია, სულ იატაკი აყრილია და საშინ მდგომარეობა შეიძლება ამიტომ გიშველი.
დევნილთა დასახლებაში არსებული პრობლემების შესწავლა უკვე დაიწყო კომპანიამ დაგი. სწორედ ის ახორციელებდა ზუგდიდის დევნილთა დასახლებაში სამშენებლო სამუშაოებს.
სახურავებს იმდენი ანტენები და ხალხია დაზიანებული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავის თავზე, არ არის ვალდებული ისო გააკეთოს ხუსი გადახელი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ხარჯები ექნება ყველაფერი აღმოხფრული.
განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემიამ. სამეგრელოში 2 დღეა წვიმს, თუმცა დღეს დილიდან რეგიონის უმეტეს ნაწილში უკვე გამოიტარა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გააგრძელებს რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რუსეთი სარკინიგზო პროვოკაციაში დაადანაშაულეს, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენასა და საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო რეაქციაზე. ოფიციალური თბილისი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს აშკარა პროვოკაციას და არ მიიჩნევს საჭიროდ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე მოლაპარაკების დაწყებას აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან. სტატიაში მოტანილია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ხელისუფლება ერთი მხრივ ცდილობს საქართველოს საზოგადოების ნაწილის პროვოკაციაზე წამოგებას, მეორე მხრივ კი უბიძგებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ კავკასიას შორის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე. კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მოსაზრებას. პრობლემა ისაა, რომ რკინიგზის თემატიკა თემაზე საუბრისას მხარეები გვთავაზობენ იმ თავითვე არარეალურ ფორმატებს, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, უთქვამს სურაბ აბაშიძეს კომერსანტისათვის, რომელიც იგი აზუსტებს, რომ ქართველ დიპლომატს მხედველობაში აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადება, რომლის მიხედვითაც რკინიგზის საკითხზე თბილისმა მოლაპარაკებები უნდა აწარმოოს სოხუმთან და არა მოსკოვთან. საქართველოში კი მიიჩნევენ, რომ ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენაზე და ამ საკითხზე თბილისი მოლაპარაკებას მხოლოდ მოსკოვთან გამართავს. რუსული გამოცემა მკითხველში ახსენებს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის სარკინიგზო მიმოსვლა შეწყდა 1992 წლის აგვისტოში, საბრძოლო მოქმედებების დაწყებისთანავე. სულ ახლახან კი რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გენერალმა დმიტრი ბულგაკოვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში რკინიგზის აღსადგენად გაიგზავნა სარკინიგზო ჯარების 500 მოსამსახურე და 50 ერთეული სპეციალური ტექნიკა. გაზეთი „იზვესტია“ კი იმაზე წერს, თუ რა შედეგი მოხვა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ბლოკირების მოთხოვნას, რომლითაც რუსეთის კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მას კომუნიკაციების სფეროს ზედამხედველობის სამსახურმა როსკომნადზორმა მიმართა კავშირგაბმულობის ოპერატორებს. სახელმწიფო სამსახურში მიიჩნიეს, რომ ვიკიპედიაში გამოქვეყნებული სტატია „ნარკოტიკულ ნივთიერება ჩარასზე“ უხეშად არღვევდა რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რადგანაც მასში მითითებული იყო არა მხოლოდ ნივთიერების ტექნიკური პარამეტრები, არამედ მისი დამზადების გზებიც. სტატიის თანახმად, თავის პროცესში, რომელსაც აქტიურად აშუქებდა მედია, მკვეთრად გაიზარდა ვიკიპედიის მომხმარებელთა რიცხვი, რომლის დიდი ნაწილი სწორედაც რომ ჩარასითა და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებებით ინტერესდებოდა, რასაც სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს. სამი თვის განმავლობაში ჩარასზე გამოქვეყნებული სტატია წაიკითხა 32,000 ინტერნეტ მომხმარებელმა, მათ შორის 30,000 20 აგვისტოს, ანუ მაშინ, როცა როსკომნადზორისა და ვიკიპედიის დავამ საჯარო სივრცეში გადაინაცვლა. ამასთან მკვეთრად გაიზარდა ნარკოტიკული ნივთიერებებისადმი მიძღვნილი სტატიების მკითხველთა ზოგადი სტატისტიკაც. 25 აგვისტოს როსკომნადზორმა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვიკიპედიამ აღასრულა ასტრახანის ოლქის ჩერნოიარსკის სასამართლოს გადაწყვეტილება და სტატია ჩარასზე გაარედაქტირა ისე, რომ მისი შინაარსი აღარ ეწინააღმდეგება რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გასულ კვირასთან შედარებით ლარის კურსი სამხოლოდ აღმასვლის, არამედ მკვეთრი დაცემის ფონზე ხელისუფლებამ საჭირო ჩათვალა დამატებითი განმარტებები მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის, რომელიც გრძნობს ლარის კურსის ვარდნის მთელ სიმძიმეს. რამდენიმე განცხადება გაკეთდა პრემიერ-მინისტრმა, თქვა სახეზე გვაქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი სპეკულაცია და აჟიოტაჟიო, ეკონომიკის მინისტრად მოყოლანერი საფუძველი გვაქვს, ვივარაუდოთ რომ რაც ხდება ბაზარზე მხოლოდ აჟიოტაჟური ქცევის შედეგიაო. ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს ბაზარზეო. პრეზიდენტის მრჩეველმა ყველაზე მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს და გაძლიერდეს კოორდინირებული მუშაობა მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის. ყველა, მათ შორის ექსპერტები, თანხმდებიან, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საგარეო ფაქტორები და ეს მეტნაკლებად აისახება ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ვალუტებზე, თუმცა საქართველოში გამათობენ ვინ არის პასუხისგებელი ქვეყნის შიგნით საკეთებელზე, ვის მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება ლარის კურსის მკვეთრად ვარდნის გამო. ნინო გელაშვილი ლარის კურსის ვარდნით შექმნილ ვითარებას და სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის საკითხზე ელაპარაკა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ზვიად ხორგუაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს.
სულ რომ გაჩუმდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები და არ იყოს არავის შეფასება რამე შეიცვლებოდა ლარის კურსთან დაკავშირებით.
მეც კი წარმომიდგენია, რომ აი ახლა როცა ჩვენ ინფორმაციის ეპოქაში ვართ, ყველა გაჩუმდეს. ელემენტარულად ჩინეთის ბირჟის ჩამოშლის ინფორმაციაც რო არ მოსულიყო, ამას ხოლმე
არა, შეფასებებს გულისხმობ, უბრალოდ ვეხმაურები იმავე პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს, რომ ის თვლის, რომ მნიშვნელოვან წილად ეს არა ობიექტური პირობებით, არამედ აჟიოტაჟით და სპეკულაციით.
საერთოდ ითვლება, რომ ხელისუფლების ხელების ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს რაღაცა ოპტიმისტური განაცხადები. და ამ ხელისუფლებაში მე გულისხმობ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც, იმიტომ რომ ფართო გაგებით ისიც ხელისუფლებაა, იმიტომ რომ ის არის ფულის ირგვლივ, რაც კი რა ხდება, ყველაფრის მარეგულირებელი, ერთადერთი მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი, მაგრამ არა ერთადერთი განმსაზღვრელი, ხო?
არა, ერთადერთი მარეგულირებელია. ლარი არის ეროვნული ბანკის ხასიანი ქაღალდი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ფართო გაგებით.
ბანო ზვია, როდესაც უსმენთ პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გჯერათ რომ მათ სჯერათ რასაც ამბობენ?
სიმართლე გითხრათ, მათი გულწრფელობა ჯერა და ანუ რას ამბობენ, მე ვფიქრობ რომ ჯერათ, იმიტომ რომ ერთია რამდენად ვეთანხმები ამ ყველაფერს და მეორეა ვფიქრობ თორე რომ ისინი გულწრფელები არიან. ჩემი აზრით ბევრი რაღაცის ჯერათ, თუმცა ამ ბევრ რაღაცაში მე პირადად არ ვეთანხმები. პირველი იმაში რომ აი როგორც მე კითხვა და სწორად რომ დაგაჩვენე, რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება და ისე გაგრძელდება ეს პროცესი რაც მიმდინარეობს. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ანუ მიზეზები რო ავიღოთ, ხო? არის რიგი მიზეზები გრძელვადიანი თვალსაზრისით და არის რიგი მიზეზები მოკლევადიანი თვალსაზრისით. მაგალითად, ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან გაიცალა არის კურსი, ეს არის ვთქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ვალუტის კურსები გაუფასურდა და გრძელვადიანს რაც შეეხება, გრძელვადიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო? არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები. თავდაპირველად ვთქვათ დოლარი მყარდებოდა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, ვთქვათ რუსეთის პრობლემა, საქართველოს შეოქმნა ის პრობლემა, რომ გადმორიცხვები შემცირდა ძალიან და მაგალითად ივლისის თვეში 32%-ით არის მთლიანი გადმორიცხვები შემცირებული დოლარში. ასევე საგარეო ფაქტორ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის, რომ საქართველოს ექსპორტი საგრძნობლად შემცირდა, ეს იყო ერთი მიზეზი იმის ბრალი, რომ თქოთ აზერბაიჯანში მანქანების ექსპორტი შემცირდა, ეს ძირითადი მიზეზი იყო. და მეორე ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა გარკვეულწილად კვლავ მიევა რუსეთს, ექსპორტის საკმაოდ დიდი წილი შეადგინა და სწორედ ამიტომ რუსეთში ექსპორტი შემცირდა. რამაც დააზარა ლარის კურსი. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, შიდა ფაქტორების ყველაზე მთავარი მიზეზები იყო: პირველი ის, რომ ჩვენთან ტურიზმიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადები შემცირდა პირველად 2008 წელს, თუ არ ჩავთ თქვა ომის პერიოდს, ეს იყო 2015 წლის პირველ კვარტალში, და რუსეთ საუბრობდნენ რომ თქვა ტურისტული სეზონის პიკი შეაჩერებდა ლარის კურსის გაუფასურებას ან გაამყარებდა ლარს. როგორც ჩანს, მეორე კვარტალშიც გვაქვს წმინდა ფულადი ნაკადები შემცირება ტურიზმიდან, შესაბამისად ამ ხრივ ტურიზმთან დაკავშირებით ოპტიმიზმური განწყობები ზედმეტი იყო.
ბანო სოსო, მნიშვნელოვან პასუხისგებლობას აკისრებთ ეროვნულ ბანკს. ბანო მაზვიანმა ჩამოთვალა რიგი ფაქტორების, რომელი წონის ეროვნული ბანკის ფაქტორი ცალკე აღებული თუ ეს ყველა, რაც ბანო მაზვიანმა ჩამოთვალა. რაც ითולה ხოლმე როგორც წესი, ხო, განსაზღვრელად.
ნინო, როგორ არის საქმე? იცი, არის ფაქტორები, რომელზე ზეგავლენა შესაძლებელია, აი მოკლევადიანი ზეგავლენა და რაღაც მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია. და არის ესეთი ფაქტორები, რომლებზეც მოკლევადიან პერიოდში ზემოქმედება და გამოსწორება შეუძლებელია. ახლა საქართველო რომ ჩამოყალიბდა როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდა ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია უცხოეთიდან ისეთი ტიპის შემოსავლებზე, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოუმუშავებია, ხო? ახლა მაგალითად ექსპორტიდან შემოსული სავალუტო ნაკადები, ეს გამოუმუშავებელი ნაკადებია, მაგრამ ფათის ფული, რაც შეიძლება შემოვიდეს ინვესტიციების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება ჩვენი შრომითი ემიგრაციის გზავნილებით რუსეთიდან, უკრაინიდან, საბერძნეთიდან თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, ეს არ არის ჩვენს ეკონომიკას არ გამოუმუშავები, ეს რაღაც გრანტისავით არის. და ეს არის ისეთი ფაქტორები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასზე ზემოქმედება. ასეთივე ტიპის არის, რაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება, ის რომ თერ სოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში დოლარი ცვირდება და ადგილობრივი ვალუტები უფასურდება. ამაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება. მაგრამ ამ საგარეო ფაქტორებს რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნის შიგნითან დაუხვედროთ და მათი მავნე ზეგავლენა რა შევარბილოთ, ხო? აი ამისი ბერკეტები რა თქმა უნდა აქვს ეროვნულ ბანკსაც, ძირითადად, თუმცა ნაწილობრივ აქვს მთავრობასაც. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან სუსტად იყენებენ ან საერთოდ არ იყენებენ და რიგ შემთხვევებში ისეც ხდება, რომ პირიქით ისქმედება, რასაც ისინი აკეთებენ, კიდევ უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. თავრობას რა შეეხება, თავრობას შეეძლო უფრო მნიშვნელოვნად შეემცირებინა სამთავრობო ხარჯები, ის რომ ჩვენ ამხელა უზარმაზარი ბიუჯეტი გვაქვს, სახელმწიფო ბიუჯეტია, საერთოდ ნოსესია, როგორ შეიძლება ასეთი ბიუჯეტი ჰქონდეს ასეთ ღარიბ ქვეყანას. ის რომ ამდენი სამინისტრო გვაქვს, ესეც ნოსესია, როგორ შეიძლება ამდენი სამინისტრო და ამდენ ხარჯს ეწეო. ძალიან ძვირი მთავრობა გვაქვს ჩვენ. და კიდევ რაღაცების ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა რაც ბერკეტები აქვს ეროვნულ ბანკს და მეტი არც არავის არ აქვს და არ შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს, ხო? აი ამ ბერკეტებსაც ეროვნული ბანკი არ იყენებს, ან და აი პირიქით იქცევა მდგომარეობას აუარესებს. აქ ძირითადად მე გულისხმობ არა იმას, რომ ეროვნული ბანკი არ აკეთებს ხოლმე თქვათ ისე ძლიერ ინტერვენციას სავალუტო ბაზარზე, ანუ დოლარს არ ყიდის, ან თუ ყიდის ცოტას ყიდის ასე შემდეგ, არამედ იმას, რომ ის ეკონომიკაში აი ჩატვირთავს ხოლმე დიდი რაოდენობით ლარს. იმ დროს, როდესაც ლარის ამოღება საჭირო ბაზრიდან, იმისათვის რომ ლარი არ გაუფასურდეს, ხო, პირიქით ის დიდი რაოდენობით ჩატვირთავს ხოლმე ეკონომიკაში ლარს რეფინანსირებული კრედიტების საშუალებით. აი რომ გავაკეთოთ მრუდი შაშანთელი ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე, მრუდი რომ გავაკეთოთ, როდის ზრდის კრედიტს, ხო, კრედიტს როდის ზრდის ეროვნული ბანკი და როდის ამცირებს, დაინახავთ, რომ ზრდას ყოველთვის მოსდევს ლარის კურსის გაუფასურება და დევალვაცია.
ჩვენ დავინახოთ, რა არის ფულის მასა ბაზარზე, ხო? ანუ რამდენია ლარი დროის განმავლობაში, ანუ ეს რეფინანსირების ესაი მოხდა თუ არა ბაზარზე. და ჩვენ ნახავთ, რომ 2014 წლის ნოემბრიდან, როდესაც დაიწყო კურსის გაუფასურება დღემდე, ფულის მასა M2-ს გულისხმობ გაზრდილია 0.7%, ძალიან ძალიან მცირედით, მანამდე ბევრად მეტად გაზრდილა და ლარის კურსი არ გაუფასურებულა როგორც ახლა. და მეორე, თქვა 2015 წლის იანვრიდან იგივე მაჩვენებელი, ფულის მასა გაზრდილია მხოლოდ 2.5%. ანუ შეიძლება კი რეფინანსირების წესები ბევრი გასცა ეროვნულმა ბანკმა, თუმცა ამაზე საკმაოდ დაწვრილებით კომენტარი გააკეთა მისმა პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და აღნიშნა, რომ ეს რეფინანსირების წესები ბაზარზე არ მოხვედრილა. რასაც სტატისტიკა ამას გვიჩვენებს, რომ ფულის მასა M2 აგრეგატი ძალიან მცირედით არის გაზრდილი.
რომ ჩაითვალოს ბაზარზე მოხვედრა, რა ითვლება? თუ გასცა.
ანუ ბანკებს მისცა, მაგრამ ეს ფული არ მოხვედრილა. ანუ ფულის, ნახეთ, ფულის მასა იყოფა
ბანკებს რომ მისცა ეს ბაზარი ჯერ არ არის,
ისე როგორ? არა, ბაზარი, ანუ ბანკებმა თუ არ გაუშვეს მიმოქცევა, შემდეგ ეს არ იქნება ბაზარზე ეს ფული. და რა შეეხება თავრობის შემთხვევას, რომ საკმაოდ დიდი მთავრობა კონსტიტუირებული 100%-ით დახმარება ბატონს სამყაროში.
ეს არის ისეთი საკითხი, რაზეც ეკონომისტები მუდმივად კამათობენ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ოქროს სტანდარტი შეიცვალა კონვენციური ფულით, ანუ ის სულ სხვა ტიპის ფული იყო და ეს სულ სხვა ტიპის ფულია, აი ეს ახალი ტიპის კონვენციური ტიპის ფული იძლევა ძალიან ბევრი ეშმაკობის საშუალებას. ანუ ესე იგი, მე მივიღებ ამ რეფინანსირებული თუ სხვა ტიპის კრედიტით ფულს, იმ მომენტში გამოვიყენებ თქვა სიტყვაზე, ან ავაგდებ კურს, ან ჩამოვაგდებ, მერე ისევ დავაბრუნებ, მერე რა, მაგრამ მე ჩემი საქმე გავაკეთე და ფული მოვხსენე.
მინდა კითხოთ ბატონებო, არის ერთი,
ეხლა ბოდიში რა უნდა თქვა აუცილებლად, მეტი მოკლედ რა უნდა იყოს? ეხლა საქმე ის არის, რომ 750 მილიონით გაიზარდა გასული კვირის ხუთშაბათს ფულის მასა და ამას მოყვა ის ესეთი სასწაული ვარდნა კურსის. როგორ შეიძლება აქ პირდაპირ დამოკიდებულება ვერ დაინახო? და ეს ძალიან სამწუხაროა, ხო? მე ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, მე ვერ ვიტყვი, რომ ქადაგიძე ცუდი პროფესიონალია, იმიტომ რომ 2012 წლის ჩათვლით ის ძალიან კარგ პროფესიონალად ავლენდა თავს და არაფერი არ მოსდიოდა ლარს, შეიძლება არეგულირებდა და რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ეს კარგი პროფესიონალი ისე გამოდის, რომ ისე იქცევა, რომ ლარის კურს მხოლოდ აზარალებს. მე მგონია, რომ ის ცდილობს გამოიწვიოს ხალხში დიდი უკმაყოფილება.
ვისზე არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ ვითარებაში? იმ მოქალაქეების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ძალიან ზარალდებიან ლარის კურსის ასეთი ვარდნით.
1.4 მილიარდი დოლარი უნდა გადაიხადოს საქართველოს საბანკო სისტემა საგარეო ვალის მომსახურების ანგარიში წელს. 1.4 მილიარდი დოლარი. ხა, როგორ გონიათ, საიდან უნდა აიღოს ეს ფული ბანკებმა? იმისათვის საგარეო ვალი გაისტუმროს ნაწილობრივ, ხო? ცხადია, რომ აი ამ სავალუტო ოპერაციებით მოგებიდან, ნუ სხვა და ყველა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უნდა მოვიდეს ჩვენი მოსახლეობიდან, ხო? სხვა შემოსავალი ბანკს არ შეიძლება ჰქონდეს და არც არ აქვს. ეხმარება თუ არა ეროვნული ბანკი საბანკო სისტემას ამ ფულის ამოღებაში? მარტო ამ ფულის ამოღებაზე ხო აზრუნავს საბანკო სისტემა თავისი მოგებაც და უმატეთ ამას და ეხლა ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მოქმედებს არა როგორც საერთო ეროვნული მარეგულირებელი, არამედ რაღაცა როგორც პატრონი ამ ბანკების და ეხმარება მათ ამ ჩემი აზრით ეხმარება მათ ამ ფულის ამოღებაში და მათ შორის აი სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისითაც და სხვა მხრივაც. სამწუხაროდ ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი კარგად, მათ შორის კონსტიტუციაშიც არ არის გაწერილი ის, რომ ეროვნულ ბანკს არ ეკისრება ფულის სტაბილურობაზე ზრუნვა, კურსის სტაბილურობაზე ზრუნვა. ეს დანაშაულებრივი უცოდინრობა თუ დანაშაულებრივი შეცდომაა, როგორ შეიძლება ყველაფერი რაც ფულს ეხება, ეს აუცილებლად უნდა ეკისრებოდეს ვალდებულებად ეროვნულ ბანკს.
ბანაზვია, თქვენ ვის დაასახელებდით რომელ მოთამაშეს ასე დავარქმე?
მე პირადად ეროვნული ბანკის დანაშაულს ნაკლებს ხედავ, შეიძლება დანაშაული ჩემს იყოს ის, რომ მაგალითად რეზერვები საკმაოდ შემცირებული ეროვნული ბანკის, $600 მილიონი არის შემცირებული და როცა თამამია რაღაც ეროვნული ბანკი არ აქვს აკეთებს კურსის სტაბილურობისთვის, ფაქტია რომ რეზერვების საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიხარჯა, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება პასუხისგებლობა მის დაცვება, გარდა ვთქვათ საგარეო ფაქტორებს ის ჩვენ ზერავის დამოკიდებული, ჩვენ ახსენეთ რომ თქვა ჩვენ დამოკიდებულია როგორც ინვესტიციებზე და დამოკიდებულია საქართველოს ეკონომიკა როგორ ფუნქციონირებს, ხო? როგორია ვაჭრობა, როგორია ექსპორტი, როგორია იმპორტი და ასე შემდეგ. უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე მე პირადად არ მახსენდება ერთი პრობიზნეს ნაბიჯი, რომელიც გადმული იქნება თქვა გაცხადების შემცირება, საქართველოს ბიუჯეტის შემცირება, რეგულაციების გამარტივება ბიზნესისთვის, ის ნაბიჯები, რაც უფრო მეტ ფულს მოიზიდავდა და მეტ ინვესტიციას მოიზიდავდა და საქართველოს ეკონომიკას ცოტა წინ წაწევდა. ხო,
მთავრობა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს, რაც მე ჩამოთვალე იმის გარდა ნაწილობრივ ეთანხმები თქვა ბატონზვიაც, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მოკლევადიან პერიოდში, ერთ თვეში, ორ თვეში თუ ექვს თვეში ესეთი რაღაცები ვერ ახდება, რომ შენ ახლა თქვა ექსპორტი გაზარდო. რა თქმა უნდა კიდე ერთი საკითხია, 10 მილიარდია დეპოზიტებზე. ჩვენ საბანკო სისტემაში დეპოზიტებზე არის 10 მილიარდი და არც მთავრობა და არც ეროვნული ბანკი საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ აი ეს 10 მილიარდი გამოიყენოს როგორც საინვესტიციო რესურსი. რომელ საგარეო ინვესტიციაზე ფიქრობ, როცა ამდენი ფული სახში გიდებს გაუნწევლად და ვერ იყენებ?
თქვენ ასმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას. ნინო გელაშვილი ელაპარაკებოდა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ზვიად ხორგუაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს ვაგრძელებთ განაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Our house in the middle of our street, our house in the middle of
sat like the one. Mother has to wash it, then she sends the kids to school. See them up where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of ways.
საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება სერბიისგან 2008 წელს სამხრივად გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქმა, ამჟამად სოფლიოს ქვეყნების ნაწილის მიერ დამოუკიდებლად აღიარებულმა ერთეულმა და საკუთრივ სერბიამ გააფორმეს მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რითაც წარსულის დიდი უთანხმოებები გადალახეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევენ სერბიის და კოსოვოს მიერ ურთიერთობის ნორმალიზების და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების და მართსაჯულების სფეროებში. დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ სერბიის და კოსოვოს ლიდერებმა ცალ-ცალკე გამართეს შეხვედრები ჟურნალისტებთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა მიღწეულ კონკრეტულ საკითხებზე ილაპარაკა.
დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიეთ, განსაკუთრებით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოცირების და მათი საერთო თემის შექმნის შესახებ. გაფორმებული შეთანხმება გულისხმობს ენერგეტიკის სფეროში ადრე ხელმოწერილი დოკუმენტის განხორციელებას და ასევე საერთაშორისო სატელეფონო კოდების შემოღებას კოსოვოსთვის, დაბოლოს მდინარე იბარზე, რომელიც მიტროვიცას ყოფს ხიდის გახსნას.
ეს განაცხადა კოსოვოს პრემიერმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესშიო. მოგერინი თვლის, რომ დღეს, ანუ 25 აგვისტოს, მიღწეული გააცხადებები კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ხალხს და ამავდროულად ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის წინსვლას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება სერბიის პრემიერ-მინისტრს, ის შეეცადა თავისი ხალხისთვის სასიამოვნო ფორმით მიეწოდებინა ადრე თავის ოლქ კოსოვოსთან სერბიის მიერ მიღწეული შეთანხმების სიკეთეების შესახებ.
არაჩვეულებრივი ცნობა მაქვს სერბი ხალხისთვის, პირველ რიგში კოსოვოში. ნუ შეშფოთდებით კოსოვოს ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმების გამო. დოკუმენტი იძლევა კოსოვოში სერბებისთვის არამხოლოდ სრული უსაფრთხოების, არამედ მათთვის სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფის გარანტიასაც. ჩვენ შევთანხმდით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოციაციის გარშემო, რაც მათ ფართო უფლებებს ანიჭებს. თემს ეყოლება თავისი თავმჯდომარე, ვიცე-პრეზიდენტი ეკნება ასამბლეა, საბჭო, გერბი და დროშა. თემს ეკნება უფლებამოსილებები ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, საქალაქო და სასოფლო მშენებლობის სფეროში, ასევე ეკონომიკური განვითარების მხრივ. დაბოლოს კოსოვოში სერბული მუნიციპალიტეტების თემი სერბიის მიერ დაფინანსდება.
ეს ამცნო ვუჩიჩმა თანამემამულეებს. კოსოვოს ექნება თავისი სატელეფონო კოდი, ქვეყნის კოდი, რაც სერბიის მხრიდან კოსოვოს სუვერენიტეტის აღიარებას უდრის. კოსოვომ დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა ცალმხრივად. სერბია კოსოვოს შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა მიესალმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. კოსოვოს და სერბიის ურთიერთობა დაძაბული რჩებოდა, რადგან ოლქი, როგორც ითქვა, ცალმხრივად გამოეყო სერბიას 2008 წელს და მოხდა მისი, როგორც ქვეყნის სახელმწიფოთა ნაწილის მიერ აღიარება, თუმცა ის საერთაშორისო ადმინისტრაციის მიერ იმართება. 1998-99 წლებში კოსოვოს ოლქი იყო საომარი დაპირისპირების არეალი, რომელიც ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვის შემდეგ ოლქიდან სერბიის არმიის გასვლის შედეგად დასრულდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და საათის ბოლოს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელიც ამჯერად ეძღვნება კამერუნელ მომღერალ ეტიენ მბაპეს. ვახო ხვიჩი ამოამზადა ის. კამერუნელი მომღერალი, ბას-გიტარისტი და კომპოზიტორი ეტიენ მბაპე ქალაქ დუალაში დაიბადა. შეძლებულ ოჯახში იზრდებოდა. მამამისი მაღალი თანამდებობის პირი გახლდათ და შვილის მამოვალსაც პოლიტიკას შეხედავდა. პატარას კი სხვა მიზნები ჰქონდა. მუსიკოსობაზე ოცნებობდა, რაც მშობელთან გაუთავებელი კონფლიქტის მიზეზი გახლდათ. ერთხელ მამა ისე გაუბრაზდა, რომ ქალაქურ კომფორტს მოაშორა და ბებიასთან მიყრუებულ სოფელში გაგზავნა საცხოვრებლად, ჩქუას ისწავლისო. თუმცა ეტიენის ამგვარმა დასჯამ უკუ შედეგი გამოიღო. სოფლად მან მუსიკა უფრო შეიყვარა. ადგილობრივი მომღერლებისათვის სახალხო მთქმელების წყალობით გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას დაეუფლა და კამერუნული ფოლკლორის ისეთ კოლორიტულ ჟანრებშიც გაერკვა, როგორებიცაა ბოლობო, ბეკელე, ჰონგო, ბოლობო და სხვა. როგორც მოგვიანებით განმარტავდა სოფლად მიღებულმა განათლებამ, მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მისი ვოკალური ინსტრუმენტული საშემსრულებლო ხელწერა.
La lona una lona u na lona u wa senye senye se tomo tomba na seni numa dipi se mule mamwa mikawa obon modu obon modu wa senye senye se tomo tomba na seni na kondi no mule makawa jeso amuna jeso muwe no jengene kemba pe bulema muma pe yewe ya jeso amuna jeso muwe no songele kemba pe mulema mulema mumeya wali sane mana maolo wali sane eto ke bisemba eto ke lambe amba yao
მამაშვილის ბრძოლა ეტიენის გამარჯვებით დასრულდა. 14 წლის თვითნასწავლმა მუსიკოსმა თავისი მაინც გაიტანა და საფრანგეთში გადაბარგდა. ეტიენმა პარიზთან მდებარე პატარა ქალაქის, შევილი ლარიოს კონსერვატორიაში ჩააბარა. 4 წელი კლასიკური გიტარის კლასში დახო, ხოლო შემდეგ კონტრაბასი აითვისა. თუმცა სწავლის დასრულების შემდეგ ძირითად საკრავად ბას-გიტარა აირჩია და ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილიც განავითარა. მის სავიზიტო ბარათად ხელთათმანებით დაკვრის მანერა იქცა. მისი თქმით, ამგვარი მიდგომით ინსტრუმენტი ხავერდოვანი, მსუყე და დამთვარი ბგერებით ამოდგა. კამერონელის სასცენო კარიერა ფიუჟენ ბენდის ულტრამარინის შემადგენლობაში დაიწყო. შემდეგ საფრანგეთის ნაციონალურ ჯაზ ორკესტრში აიყვანეს, სადაც პარტნიორობას ისეთ სახელოვან მუსიკოსებს უწევდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად სტივ სვალოუ, რენდი ბრეკერი. თუმცა თავად მბაპე ყველაზე სასარგებლო პერიოდად ჯოზ ავენულის ბენდში გატარებულ დროს მიიჩნევს, რადგან სინდიკატის წევრობისას მოიპოვა თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთი საუკეთესო ბას-გიტარისტის სტატუსი და რაც მთავარია, სწორედ ავსტრიელის რჩევით გადაწყვიტა სოლო კარიერის დაწყება. ჯოზ ავენურის მიერ წაკეზებულმა მუსიკოსმა ორი ალბომი, მისია და სულა დაკე გამოუშვა, რომლებზეც თავი როგორც ვირტუოზმა ინსტრუმენტალისტმა, ჩინებულმა ვოკალისტმა და ნიჭიერმა კომპოზიტორმა წარმოაჩინა. სპეციალისტებმა ბაპე არანაკლებ ცნობილ არტისტს, რიჩარდ ბონას შეადარეს. ეს ლოგიკურიც იყო, ორივე კამერონელი და ბას-გიტარისტი გახლავთ, ორივე ლაღი იმპროვიზაციული საშემსრულებლო ტექნიკით გამოირჩევა, მათ მშობლიურ ქვეყანაში გავრცელებულ ენებზე, დუალასა და ბანველეზე მღერიან. თუმცა განსხვავება მუსიკალურ ქსოვილშია. ბონა აფროკუბურ და ამბრიკულ გრუჯაში ტრიალებს, ხოლო მბაპე მეტწილად აფრიკულ რიტმულ კარკასს ეყრდნობა. ზემოხსენებული ალბომებიც ამის დასტურია. დისკებზე წარმოდგენილი მასალა ევროპული მუსიკის, ჯაზისა და ფანკის სინთეზს წარმოადგენს. დომინანტი კი კამერონული ფოლკლორული მოტივებია. Oh,